بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجر الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، تلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنظرين. إلا عباد الله المخلصين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى صفات سورة سورسنا 58-chi oyatida jannatga hukm etilingan, jannatni Alloh nasib etgan shaxslar jannatdagi bo'lgan marhamatlardan foydalanib, mana shu ne'matlardan foydalanib turishgan paytlarida shu ne'matni zoil bo'lmasligini eshitib, ularga endi qiyomatga borishgandan keyin hali hayotdagi hamma o'lim, hamma musibatlar to'xtadi, endi oxiratga borgan paytda endi sizlarga o'lim yo'q deyilgan paytda xursand bo'lishib, afama nahnu bimayitin illa mautatanal ula, o'lim yo'q deyilgan paytda xursand bo'lishib, afama nahnu bimayitin illa mautatanal ula, bizlar endi vafot topmaymizmi? Faqat avvalgi dunyodagi bo'lgan hayotimizdagi o'lim, mana shu o'lim xolosmi? Boshqa o'lim yo'qmi? Va ma nahnu bimu'azzabin, bizlar azoblanmaymizmi endi deb xursand bo'lganlardan, jannatdagi bo'lgan ne'matlardan lazzatlanishgandan mana shu so'zlarni aytishar ekanlar. Bu yerdagi savol, mana bu odamlar o'rtasida ham shunday bir savollar bo'ladi. Endi mana shunaqa bir og'riq yoinki mana shunaqa g'am bo'lmaydimi endi deb so'raydi, xursandligidan, ko'ngli shod bo'lganligidan bo'ladigan savol bo'ladi. Xuddi mana shu yerda ham ahli jannatlarni Alloh jannatga nasib etgan paytda afama nahnu bimayitin, endi bizlar o'lmaymizmi? Faqat dunyodagi bo'lgan o'lim shu oxirgi o'limmi endi? Va ma nahnu bimu'azzabin, bizlar azoblanmaymizmi? Bu yerdagi savol, bu yerda istifham savol bo'lyapti lazzat uchun. Shunaqa bir Alloh marhamatli hayot nasib etgandan keyin mana shundan shod hurram bo'lganliklarini ifodalashlik uchun mana savol berishyaptilar. 60-chi oyatda mana shu jannatdagi bo'lgan muvaffaqiyat, jannatdagi bo'lgan ne'mat, jannatdagi bo'lgan lazzatlardan xursand bo'lganligidan aytar ekan, inna hadza lahuval fawzul azim, mana shu haqiqiy nihoyatda katta bo'lgan zafar, nihoyatda katta bo'lgan yutuq deb, ana nihoyatda katta yutuq ekanligini ana shu yerda bayon qilar ekan. Darhaqiqat, haqiqiy nihoyatda katta bo'lgan yutuq ana shu yerdagi bo'lgan yutuq, ana shu yerdagi bo'lgan zafar bo'ladi. Insonlar dunyoda bir qancha dunyo topishadilar. Kasalliklariga Alloh shifo bersa, shifolar topadilar. Lekin mana shuni topgan dunyolarini, topgan shifolarini, farzandlarini mana shu bizga nihoyatda katta zafar bo'ldi deb hisoblay olmaydilar. Chunki bugungi kunda qo'lga kirgan dunyo ertaga ketishligi mumkin. Bugungi kunda sog'-salomat bo'lgan bo'lsalar, shifo topgan bo'lsalar, ertangi kunga kasallik kelishligi mumkin. Bugungi kunda Alloh farzandlar nasib qilgan bo'lsa, ertaga olib qo'yishligi mumkin. Lekin oxiratdagi bo'lgan jannatdagi ne'mat, jannatdagi lazzat, jannatdagi bo'lgan marhamatlik hayot endi bu abadul abod. U yerda o'lim yo'q, u yerda g'am-g'ussa yo'q, olib qo'yishlik yo'q, farzandni o'lishligi yo'q. Ana u yerdagi ne'matlarga musibatlar kelib qo'ldan ketib qolishligi yo'q. Ana shuning uchun bu yerda mana bu ne'matlardan shunday marhamatlik ekanligini tushunishganidan aytishyaptilarki, inna hada lahuval fawzul azim. Mana shu jannatdagi bo'lgan ne'mat nihoyatda katta zafar, nihoyatda katta bo'lgan yutuq deb ana shuni haqiqiy zafar ekanligini bayon qilishyaptilar. 61-oyatda mana shunaqa o'rinlar uchun amal qiluvchi odam bo'lsa, kimga jannat kerak bo'lsa, kimga mana shunaqa ne'mat kerak bo'lsa, kimga abadul abod mana shunday karim hayot kerak bo'lsa, mana shunaqa o'rinlar uchun hali hayotida amal qilib olsin deb mana oyatda mana bayon qilinyapti. Limisli hada falyamalil amilun. Mana shunaqa o'rin uchun, mana shunday katta zafar uchun, haqiqiy yutuq uchun amal qiladigan shaxslar amal qilib olsinlar. Azalika khayrun nuzulan am shajaratuz zakkum. 62-oyatda Alloh subhanahu va taolo endi mana yuqoridagi oyatlarda jannatning marhamatlik o'rinlarini xabar berdi. Bundan avvalgi darsimizda jahannamdagi bo'ladigan vahimalik holatlarni, ahli jahannamlarni dahshatlik o'rinlarini kechagi darslarda Alloh xabar bergan edi. Endi xulosa har bir insonga savol. Mana shu savol Parvardigor savol qilib aytadiki, azalika khayrun nuzulan am shajaratuz zaqqum. Mana shu hozirgina sizlarga sifatlab berilgan ziyofatxona jannat yaxshimi am shajaratuz zaqqum, yoki kishilar yegan paytda ichlarini shilib oladigan, kuydirib oladigan jahannamdagi bir daraxt bor, zaharlik daraxt, ana shu yaxshimi deb Alloh savol qilyapti. Azalika khayrun nuzulan am shajaratuz zaqqum. Mana shu jannatlar ahli jannatlarga, jannatlarga tayyorlab qo'yilgan jannatdagi ziyofatxona yaxshimi yo ahli norlarga jahannamda o'stirib qo'yilgan zaqqum daraxti yaxshimi? Alloh subhanahu va taolo 63-oyatda zaqqum daraxtini xabar berib bayon qilib, daraxt deb nomlanganligidan ba'zi bir dinsizlar, qalblarida iymonlari yo'qlar, Allohning qudratiga ishonchlari yo'qlar masxara qilishliklari mumkin. Chunki jahannam degan joy alangalik, olovlik kuydiradigan joy. Lekin daraxt deb nomlanyapti. Daraxt bo'ladigan bo'lsa, u yerda jahannamda kuyib ketadi-ku, bu qanday bo'ldi deb iymonsizlar mana shu yerdan adashib o'zlarini noto'g'ri g'oyalarini bayon qilishliklari mumkin. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, inna ja'alnaha fitnatan lizzolimin. Hali hayotlarida iymonsiz o'tganlarga, o'zlariga zulm qilib hayot kechirgan shaxslarga jahannamdagi bo'lgan daraxtni, zaqqum daraxtini fitna qilib qo'ydik, imtihon uchun qilib qo'ydik ularni. Qani Allohning qudratiga tan berib iymon keltirisharmikin, yo bu daraxt jahannamda kuyib ketadi, bu yo'q gap deysharmikin deb imtihon uchun ana shu yerda daraxtni men o'stirib qo'ydim deb Parvardigor xabar beradi. İnneha şecaratun tahrucu min asril cehim. Bu daraxt dar haqiqat sizler qosir aqllaringiz bilan daraxt jahannamda qanday o'sadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, haqiqiy daraxt ana shu o'nadigan o'sadigan dunyo hayotidagiga o'xshagan daraxt jahannamning o'rtasida o'sib o'nadi. Lekin buni kim o'stiryapti? Alloh o'stiryapti. Ana shu lovullab turgan o't, yonib turgan o'tning ichidan zangor zaqqum daraxtini Alloh o'stirib qo'yadi. Allohning qudratiga hech narsa emas. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarida bir qancha o'rinlarda jahannamning posbonlarini xabar beradi. 19 ta jahannamning posboni bor deb bayon qiladi. Kofirlar aytishgan ekan, jahannamning posboni 19 ta bo'ladigan bo'lsa, men o'zim 3tasini tinchitaman. Atrofimda 7-8 ta bo'lsak, 19 tasini ana biz 7-8 kishi tinchitib jahannamdan qutulib chiqib olamiz degan ekan. Alloh subhanahu va taolo jahannamdagi posbonlarni 19 ta deyishligi ana shunaqa qalbida iymoni yo'q zolimlarga imtihon uchun. Allohning qudrati amal qilgan paytda jahannamning bir dona posboni butun dunyo do'zaxi bo'ladigan bo'lsa, hammasini jazolay oladi. Lekin iymonsizlar ana shu yerdan o'zlarini qalblardagi iymoni yo'q ekanligini namoyon qilib beradilar. Mana hozirgi o'rinda ham jahannamda zaqqum daraxtini o'stirib qo'yaman deb Parvardigor xabar bersa, iymonsizlar Allohning qudratiga ishonmaganlar daraxt deyapti Alloh. Demak, jahannamga bu daraxt ekilsa, olovlik o'tda kuyib ketadi-ku, bu yo'q gap ekan deb turib, ana qalblardagi iymonsizlikni namoyon qilishyaptilar. Lekin ular Alloh subhanahu va taoloni qudratidan g'ofil bo'lyaptilar. Abu Jahl payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlarida dinga nihoyatda qattiq qarshi bo'lgan, Rasulullohning da'vatlariga nihoyatda qattiq to'sqinlik qilgan Abu Jahl zaqqum daraxtini Alloh jahannamda undirib qo'yadi kofirlarga mana shu deb oyatlar nozil bo'lgan paytda nihoyatda xursand bo'lgan ekan. Zaqqum daraxtini ana Arabistonda, arab tilida Madinada, Makkada bir xurmo azq degan xurmo bo'lar ekan, ana shunaqa xurmo daraxti ekan. Demak, biz ana shuni mustahkam ushlab u yerda ham maza qilar ekanmiz deb o'ylagan ekan. Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida xabar beryaptiki, ey ajj davridagi bo'lgan kofirlarning sarkardasi Abu Jahl, qiyomatgacha keladigan Abu Jahllarga bo'lgan xitob bo'lyapti. Bu daraxt siz o'ylaganchalik xurmo daraxti emas, sizlarga maza beradigan daraxt emas, tomog'ingizdan uni nami chiroylik muloyim o'tadigan daraxt emas deb Parvardigor xabar beradi. Falwaha ka'annahu ru'usu shayatin. Bu jahannamdagi o'sadigan zaqqum daraxtining mevalari, kurtaklari shaytonning boshiga o'xshaydi deyapti. Shaytonni hali inson ko'rgan emas. Shaytonni palon surati bor deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda bayon qilmadilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarida shaytonning surati mana shunaqa suratda bo'ladi deb bayon qilgani yo'q. Lekin shayton deyiladigan bo'lsa, inson eng qo'rqinchli, eng dahshatli, vahimali, boshlarida shunaqa bir tikanlik narsalar o'sib yotgan vahimali bir maxluq xayoliga keladi. Ana shu insonlarning har birini xayolidagi bo'lgan holatni Alloh subhanahu va taolo namoyon qilib beradiki, ana shu jahannamda o'sadigan zaqqum daraxtining mevasi, kurtaklari shaytonning boshiga o'xshaydi, tikanlik, ana shu xunukligida inson nafratlanadigan, qo'rqadigan o'rinda shaytonning boshiga o'xshaydi. Ular o'ylagandek tomoqlardan yumshoq o'tmaydi. Shaytonning boshi tikanlik shunaqa yomonmi? Demak, u mevasini yeyishgan paytlarida tomoqlarini yirtib, shilib o'tib ketadi deb Parvardigor xabar beryapti. فَإِنَّهُمْ لَاَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ Ana ular, ana şu daraktan, nihayette hunik, nihayette tikanlik, nihayette açık bölgen zaharlik, meveni ular yiyişediler, mecbur yiyişediler. فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ Ana şimdi tamaklarını kırkıp getirdiğen bu sehem tikenleri, yiyip karınlarını tölgazıp aladılar. Endi qorinlarini to'lg'azib olgandan keyin bu zakkum daraxti zaharlik ichlarini yondiradi. Ichlarini endi alanga qiladi. Endi bular ana shu ichlariga yumshatishlik uchun, alangani ketkizishlik uchun, chanqoqlarini bostirishlik uchun suvga talpinadilar. Alloh subhanahu va taolo jahannamda ularga suv bor, qanaqa suv xabar beradi. Summa inna lahum alayha lashuban min hamim. Ana ularga chanqab, dod faryod qilib, o'zlarini uyoq bu yoqqa urib turgan paytlarida bir suvni ana shuni ustidan ichib olishadilar. Nihoyatda qaynagan, nihoyatda qattiq qaynagan ichilgan paytda ichlarini ana pishirib yuboradigan suv bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Ana shundan ichishadilar. Ana shu nihoyatda qattiq qaynaganligidan ana ularni shu suvni nomini hamim deb nomlanyapti. Nihoyatda qattiq qaynagan, ichlarini pishirib yuboradigan darajadagi suv, ichlardagi yonib turgan, alanga bo'lib turgan, o'tlik bo'lib turgan daraxtning zahariga aralashgan holatda jazoni beradi. Summa inna marji'ahum la ila al-jahim. O'zlarini har tarafga uradigan bo'lsalar, jahannamning devoriga uradigan bo'lsalar, qaysi tarafga qochadigan bo'lsalar, boradigan joylari albatta ana shu jahannamning o'zginasiga deb Parvardigor xabar beradi. Innahum alfaw aba'ahum dallin fahum ala atharihim yuhra'un. Bularni jinoyatlari qanday bo'lgan? Namuncha bularga mana shunday qattiq jazo, qattiq azob. Azobni sababi innahum alfaw abahum dallin. Bular ota bobolarini adashgan holatda topgan edilar. Hali hayotga kelib, aqllarini, idroklarini topsalar, otalari, onalari, bobolari iymonsiz, dinsiz, amalsiz, butparast, o'tparast shaxsga sig'inadigan mana shunday ekan. Alloh subhanahu va taolo insonga aql bergan. Yoshlar bilib qo'yishsin. Otamiz nima bo'lsalar biz ana shunday bo'lib ketaveramiz deyishmasin. Alloh aql idrok bergan, aql bilan, idrok bilan to'g'ri yo'lni topishlikka harakat qilmoqlari kerak bo'ladi. Bular nima qilishdilar? Ota bobolarini adashgan holatda ko'rishdilar. O'tparast, butparast holatda ko'rdilar. فَهُمْ عَلَى أَثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ Ular ana shu ota bobolarini butparast bo'lgan, o'tparast bo'lgan, zalolatdagi bo'lgan ota bobolarini izidan yugurlaganlaricha harakat qilib ketishdilar. Aqllarini ishlatmadilar, orqaga bir qarab qo'ymadilar. Iymon, islom tarafga bir intilganlari yo'q. Otamiz, bobomiz adashganmi? Biz ham ana shularni qatori adashgan deb turib, ana butparastlik bilan, iymonsizlik bilan hayotni o'tkazdilar. Natijada Alloh subhanahu va taoloni mana jazosiga giriftor bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo 71-oyatda xabar beradiki, "Va laqad dalla qablahum aktsarul avvalin." Kishilar avvalgi avlodlar, avvalgi sulolalar avvalgi zotlar deb ana shularni izlariga ergashmasin, chunki avvalgilardan ko'pchiliklari yo'ldan adashgan edi, o'tparast, butparast edi. Alloh kishilarga aql bergan, idrok bergan, mana shu aql bilan, idrok bilan, ilmi ma'rifat bilan to'g'ri yo'lni, iymon islomni, amali solihni topib amal qilsinlar. Agar kishilar ana shu o'tganlarga, yoyinki katta sulolalarga, katta avlodlarga, bobolarga ergashsin degan shariatda buyruq bo'ladigan bo'lsa, farzandlar, otalar noto'g'ri yo'lda, iymonsiz, amalsiz bo'ladigan bo'lsa, kelajak avlodlar ma'zur bo'lib qoladi. uzurlik bo'lib qoladi. Parvardigora, o'zing otalarimizga, bobolarimizga ergashishlikka buyurgan eding. Biz otamiz, bobomizni benamoz topdik, iymonsiz topdik, ana shularni yo'lidan yurdik deb uzrlarini bayon qilishar edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo avvaldagi kishilar ham bir qanchalari adashgan, kelajak avlodlar ana shu adashganlarni izidan yugurmaslik kerak. Alloh ularga aql bergan, idrok bergan, ilmi ma'rifat bilan to'g'ri yo'lni topib amal qilmoqlari kerak deb mana وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ deb xabar beryapti. Bulardan avval ham bir qancha ko'pchilik, avvalgi odamlarning ko'pchiliklari adashib ketdi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ularning ichida ogohlantiruvchi payg'ambarlarni yuborgan edik. Payg'ambarlar da'vat qilishgan, to'g'ri yo'lga chaqirishgan, to'g'ri yo'lga chaqirishgan paytda yo'q, biz sizni yo'lingizga yurmaymiz, yangi chaqirig'ingiz, yangi da'vatingizni qabul qilmaymiz, bobolarimizni izdan ketamiz deb ana adashgan bobolarini, mushrik bobolarini izdan ketishdilar. Alloh subhanahu va taolo 73. oyatda xabar beradiki, "Fa'zur kayfa kana aqibatul munzarin" ogohlantirilgan, da'vat yetkazilgan odamlarning oqibati qanday bo'ldi? Da'vatni qabul qilmadilar. Ularning oqibatlari yuqoridagi oyatda aytib berilgan ayanchlik o'rinlar bo'ldi. Ana ular jahannamga kirgan paytlarida zaqqum daraxti bilan ularni jazolandi. Illa ibadallohil muxlasin. Lekin Allohni xolis, Alloh iymon islomga saralab olgan, qalblarida hidoyat uchun, iymon uchun intilishlik bo'lgan Allohni bandalari bo'lgan ular, otalari, bobolari namoz o'qimasa ham, farzandlar to'g'ri yo'lni topib namoz o'qishdilar. Ular iymonsiz o'tgan bo'lsa ham, ular iymonni qabul qildilar. Ana iymondan qaytargan bo'lsalar, iymondan qaytmasdan mustahkam Allohni xolis bandalari qatorida amal qilib o'tdilar. Mana shular jahannamdan saqlanib qolishdilar deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Illa ibadallohil muxlasin. Mana shu yerda Parvardigordan juda katta karam, juda katta fayzi futuhat Allohni bandalariga, iymonlik, amali solih qilganlarga nihoyatda katta karam bo'lyaptiki, Alloh subhanahu va taolo ana shu bandalarni o'zini xolis ibodatlarini Alloh uchun qilgan, dunyoviy amallarini ham shariatga muvofiq Alloh uchun qilgan shaxslarni Allohni xolis bandalari deb Alloh o'zini jalolat lafzlik bo'lgan Alloh kalimasiga izofa qilyapti. Alloh kalimasiga qo'shib gapiryapti. Ibadalloh deyapti. Allohni bandalari bo'lgan xolis bandalari, bular iymonlari tufayli, amali solihlari tufayli, din uchun, diyonat uchun qadam qo'yganlari tufayli ana bunaqa ayanchlik o'rinlardan saqlanib qolishdilar deb Parvardigor xabar beradi. 75. oyatga kelibmiz. Inshaalloh kelgusi o'rinlarda mana davom ettiramiz. Sadaqallohu lazim. Bir qancha duo talab birodarlarimiz bo'lgan ekanlar, yana bir mana bir kishini ayollari behush kasalxonada davolanayotgan ekanlar. Bir birodarimizni ayollari mana shu yerga, mana xodimlarga, mana shu yerdagi xizmat qilayotganlarga bir qancha obi taomlar qilib jo'natdilar. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo jamiki bemorlarga shifoi komil ato qilsin. Alloh uchun, din uchun mu'min musulmonlarga xayriyat qilganlarni, yaxshiliklarini Alloh qabul aylasin. Allohumma shfi anta shafi la shifa illa shifau. Shifaan la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa anqaha. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Allohu akbar.